Werner Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, täällä jälleen Radio Day, ihmisen ääni -ohjelma. Ja kuten äänestä taatusti huomaatte, täällä ei ole tänään Jippu. Jippu on sairastunut ja nyt joudutte sitten pettymään ja tyytymään minuun. Mä oon Riimani Raikku ja tänään mulla on ilo ja kunnia keskustella Suomen romanivoorumin toiminnanjohtajan Armas Lindbergin kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Suomen romanivoorum. Mitä se tekee ja mikä se on?
Joo, eli Suomen romanifoorumi näin lyhkäisesti, että meillä on hyvät kotisivut, että kannattaa käydä tutustumassa. Siellä on paremmin meidän foorumin historiaa vähän yllä, että mistä tämä niin kuin kaikki on lähtenyt. Mutta 2007 vuonna perustettu ensimmäinen Suomeen tämmöinen romanijärjestöjen keskusliitto, eli kattojärjestö. Ja meillä on jäsenjärjestöjä sitten ympäri Suomea. Ja romanifoorumi, sanotaan, että nyt se kärki on aika lailla siinä, mikä meidän tehtäväkin on tietenkin, että voimaannuttaa meidän jäsenjärjestöjä ja kouluttaa ja järjestää erilaisia seminaareita ja antaa semmoisia työvälineitä järjestötyöhön ja pienimuotoista rahoitusta sitten myös järjestöille. Ja lisäksi tietenkin me ollaan sitten erilaisissa sitten tämmöisissä luottamustehtävissä ja tehdään yhteistyötä ihmisoikeusliiton ja eri tahojen kanssa, eri järjestöjen kanssa. Me nähdään tämmöinen verkostoituminen äärettömän tärkeäksi ja sitä me yritetään tehdä.
Niin toi verkostoituminen, sehän on, en osaa enää kuvitella työtä ilman verkostoitumista.
Niin se on tämän päivän juttu, että ei muista hyvä, koska niin kuin siinä oppii paljon ja kun jakaa asioita ja seuraa vähän muidenkin tekemistä ja näin, niin voi sitä tietotaitoa jakaa ja se on niin kuin siinä oppii paljon.
Sä mainitsit, että tämä on kattojärjestö.
Joo.
Eli teidän alla on niin kuin erilaisia romaniyhdistyksiä.
Joo, siis ihan yhdistyksiä, eli eri puolilla Suomea, eli että jos on niin kuin perustettu järjestö ja käytännössä tapahtuu niin, että nämä järjestöt, niin kuin yhdistykset hakee meille sitten jäsenyyteen ja meillä on pieni semmoinen jäsenmaksu, 30 euroa vuodessa, ei päätä huimaavaa ja sitten saa niitä meidän niin kuin erityisesti meidän niin kuin palveluja sitten että meillä on henkilökuntana niin kuin vakiona romanifoorumissa toiminnanjohtaja, verkostokoordinaattori ja heidän työntehtävät ja meidän työtehtävä on se, että me niin kuin autetaan näitä jäsenjärjestöjä ja semmoista.
Mutta teihin ei siis voi liittyä yksityinen ihminen, vaan se pitää olla aina joku järjestö,
joo,
yhdistys.
Joo, me ollaan järjestöjen järjestö, eli meille ei voi olla jäsenenä yksittäiset henkilöt.
Yksi teidän tehtävistä on voimaannuttaa. Avaatko vähän?
No joo, sanotaan, että kun järjestötyö, sehän on semmoinen. Se perustuu vapaaehtoisuuteen, että ihmiset päättää, tarvitaan yhdyslain mukaan 3 henkilöä, joille syntyy joku idea, joku ajatus siitä, että halutaan lähteä ajamaan jotakin ja tekemistä ja jotain ideaa tai asiaa. Tai yksinkertaisesti vaan ihmiset haluaa luoda tämmöistä yhteyttä ja näin poispäin. Niin kyllähän siinä, kun se on monen lain alainen yhdistystoiminta, että se on niin kuin yhdyslaki on ja tietenkin perustuslaki ja sitten on jäsenrekisterilaki ja kirjanpitolaki ja siellä on paljon lakeja kumminkin, että se on virallinen. Silloin kun se on rekisteröity, niin pitää niin osata ja tietää ja niin kuin hallituksen varsinkin ja on niin sanottu vuosikello, jolla täytyy niin kuin tiettyjä asioita hoitaa. Niin näissä me niin kuin autetaan sitten, me koulutetaan heitä toimimaan, mitä on hallituksen, mikä on puheenjohtajan tehtävä ja kuinka pitää jäsenrekisterin tietoja ja miten tehdä toimintasuunnit. Ihan käistä pitää, ihan tämmöistä ruohonjuuritason tietoa. Mä itse aikoinaan perustin semmoisen yhdistyksen ensimmäisen Pohjois-Suomen kuin Pohjois-Suomen Romanit ry. Ja tiedän se, että kun et saanut siihen aikaan oikeastaan mistään tietoa. Nythän on paljon tietoa järjestötyössä ja hyviä kirjoja, seminaareja ja erilaisia tämmöisiä isoja järjestöjä, jotka sitten kouluttaa ja auttaa. Esimerkiksi semmoinen kuin järjestö Hautamo, jonka kanssa me tehdään yhteistyötä kanssa, niin mä tiedän, että tietoa tarvii ja tietenkin sitten ihan tämmöistä, että me järjestetään erilaisia seminaareja. Me järjestetään järjestöpäiviä, jossa niin kuin käydään syvällisesti läpi järjestötyötä ja niitä haasteita ja tietenkin, jotka liittyy työhön ja ihmisen jaksamia. Ja kun järjestö tekee sitten todella hyvää työtä, että esimerkiksi päihdetyötä ja perhetyötä. Ja, no, silloin me koulutetaan heitä, että me järjestetään joku tämmöinen esimerkiksi perhetyön viikonloppu, jolla me otetaan luennoitsijoita, ihan ammattilaisia, ja jotka kertoo sitten, mitä perhetyö on. Kaiken näköistä, mikä liittyy tämmöiseen, että ihminen saa tietotaitoa.
Ja keskittyykö tämä toiminta pääasiassa romaneihin?
No joo, me ollaan romanijärjestöjen järjestö, eli totta kai se varsinainen toiminta koskee, mutta sitten järjestöillähän on mukana ihan pääväestön ihmisiä monessa romanijärjestössä, ihan hallitustyöskentelyssä ja vapaaehtoistyöntekijöinä, että kyllä tämä hyvin monikulttuurinen tämä on, ja totta kai me tehdään yhteistyötä kaikkien järjestöjen kanssa, että vaikka ne varsinaisesti meidän jäseniä on, mutta me niin kuin tehdään niin kuin erilaisten järjestöjen kanssa yhteistyötä.
Ainakin menneinä vuosina romaaniyhdistyksen tämmöinen julkikuva oli vähän niin kuin sellainen, että siinä ei niin kuin ihan tavalliset pulliaiset päässyt. Että se oli niin kuin tämmöinen korkeahengellinen. Piti niin kuin tietyt standardit olla ennen kuin pääsi toimimaan. Voi olla, että mä oon väärässä, mutta tällainen julkikuva mun mielestäni oli.
Tarkoitatko sitä, että tarvii olla niin kuin hengellinen joku vakaumus, että pääsee toimimaan?
Joo, kyllä.
No se vähän riippuu tietenkin järjestöistä, että meillä on ihan tämmöisiä niin kuin järjestöjä, jotka on niin sanottuja kristillisiä järjestöjä. Että esimerkiksi ajatellaan, että meillä on valtakunnallinen järjestö Elämä ja Valo, joka on tämmöinen evankeliuminen järjestö. Ja tietenkin sen, totta kai ne odottaa sitten jäseniltään sen tiettyllä arvomaailmaa ja vakaumusta, että toimii. Mutta en mä näkisi, että tänään, että jos on tämmöinen ihan niin kuin tavallinen järjestö, missä niin kuin, vaikka nyt se toimii kristillisesti, niin kyllä mä näen, että tänään ainakin meidän jäsenjärjestöjen kohdalla sitä, tai siihen me halutaan niin kuin viiä, että kaikki olisi niin kuin tervetulleita ja työskennellään kaikkien kanssa ja ihmisten kanssa, ja ne on nimenomaan ruohonjuurin tason niin kuin työskentely ja ihmisten kohtaamista, niin toivotaan näin, että niin kuin olisi avoimet ovet kaikille. Mutta tietenkin tämmöinen mielenkuva äkkiään saa ja järjestötyötä ritisöi älyttömästi. Ja varsinkin semmoista ihmiset niin kuin ritisöi järjestötyötä, jotka ei ole mukana siinä työssä, koska eihän järjestöhän on vaan mustetta paperilla. Ihmisethän tekee sen työn. Ja sanotaan, että joskus kun on tämmöinen, joka tekee sitä työtä ja silloin tietty, se on sen näköinen se homma ja painopiste voi olla siinä, mutta sitten kun tulee joku toinen henkilö ja toiset henkilöt, niillä on painopiste toisessa, että se ihmiset tekee sitä työtä ihmisten kanssa.
Hyvä pointti. Paperilla ei tehdä mitään, vaan ihmiset tekee.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on tänään Suomen romanivoorumin toiminnanjohtaja Armas Lindberg. Se on varmaan aika laaja tämä toimintakuva, mitä nämä teidän eri järjestöt tekee.
Joo, kyllä se on niin kuin laaja, mutta sanotaan, että monet perustaa järjestön sitä varten yhdistyksen, että ne haluaa auttaa nuoria. Ne haluaa luoda yhteyttä sillä, että on että saa niin kuin saa paikkakunnan romanit ja et olemaan yhdessä ja tekemään yhdessä asioita. Et monesti järjestöt niin kun järjestää esimerkiksi tämmöisiä ompelukursseja tai leirejä ja tämmöistä toimintaa, jotka yhdistää ihmisiä. Sitten jotkut ihan tekee ruokapalvelua ja yhteistyötä jonkun seurakunnan kanssa hyvin vahvasti. Ja tietenkin on sitten tämmöisiä urheiluyhdistyksiäkin, että meillä on pari jäsenjärjestönä tämmöisiä, niin kuin, jotka on keskittynyt urheiluun. Eli toinen tämmöinen Kipsis Legion, joka on keskittynyt niin kuin, tämmöiseen niin kuin pelaamiseen ja haluaa nuoria viedä tämmöisen liikunnan pari. Ja toinen on tämmöinen kamppailulajiyhdistys, joka sitten myös haluaa harrastuksia vielä myös tuota. Ja Sitten monet järjestöt niin kuin perustetaan sen takia, että halutaan niin kuin nuoria tukia koulutuksessa. Jos mä luen meidän jäsenjärjestöjen niin kuin tätä toimialuetta, niin kyllä siellä on monella se, että halutaan tukia ja auttaa romaneita heidän, ja pitää yllä tämmöistä toimintaa, joka niin kuin vahvistaa heitä.
Olen pannut kiitollisuudella merkille, että teidän työnne on viime vuosina todellakin lähtenyt ulospäin. Ja olen kuullut monilta paikkakunnilta, romanit pitää näistä, että te järjestätte esimerkiksi seurakuntiin erilaisia tämmöisiä tilaisuuksia. Ja tätä saisi ehkä olla vielä enemmänkin.
Joo, niin kuin tuossa jossain vaiheessa sanoi, että tietenkin rajoittaa sen, kun niin kuin pääosin järjestö, yhdistystyö on vapaaehtoista. Ja sitten se riippuu ihmiset, jos ihmiset on töissä, niin kauheasti ei ole aikaa niin kuin satsata, vaikka halua olisi enemmän. Mutta sitten tavallaan järjestö sitten ja yhdistys, jossa on niin kuin palkattua henkilökuntaa, ne taas kykenee niin kuin enemmän tekemään sitä työksensä. Ja esimerkiksi Romanifoorumissa on nyt hyvä asia se, että meillä on palkattua henkilökuntaa ja me kyetään työksemme tekemään tätä. Ja kyllä me niin kuin ollaan lähdetty niin kuin ovet ja ikkunat auki ja kentälle ja me kierretään ympäri Suomea. Me järjestetään niin sanottuja teemapäiviä, jolloin me kutsutaan paikkakunnan romanit johonkin semmoiseen sopivaan paikkaan. Me käydetään erilaisia kurssikeskuksia, seurakuntia ja me puhutaan tärkeistä asioista. Me puhutaan arvomaailmasta, me puhutaan vanhemmuudesta, me puhutaan jaksamisesta, me puhutaan asenteista, ajatuksista. Ja yleensä tämmöistä asioista, jotka voimaannuttaa ihmistä. Me puhutaan, miten suhtautua ennakkoluuloihin ja me puhutaan, syrjäytymisestä ja puhutaan rasismista sillä tavalla justiin tavalla, että ei uhriudu, vaan niin kuin lähteä liikkeelle ja voittaa luottamusta. Että me kierretään aika paljon, tai me ollaan osa toteuttajana TIAKin hallinnomassa hankkeessa kuin Nevo Dia ja Setane Snal, joiden tehtävä on romanien voimaannuttaminen.
Mitäs se on romanikieltä?
Romanikieli tarkoittaa Setane Snal koulutuspoluilla ja sitten Nevo Dia uusi aika. Ja nimenomaan koulutuksen ja työllisyyden edistämiseksi tehdään työtä.
Teillä on varmasti sitten myöskin erilaisia yhteistyökumppaneita, niin kuin seurakunnat ja kirkot. Ja millaista yhteistyötä teillä on näiden kanssa?
Joo, kyllä me, niin kuin sanoin, että meidän arvomaailma on yksi se, että me halutaan verkostoitua ja tehdä yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Ja tosiaan me tehdään seurakuntia ihan vapaasuuntien ja Luterian kirkon niin kuin toimijoiden kanssa, diakonien kanssa sit paikkakunnalla, jotka haluaa tehdä romanin kanssa yhteistyötä. Ja me järjestetään näitä seminaareita ja tapahtumia heidän kanssa yhdessä. Ja leirejä, esimerkiksi tämmöisiä perheleirejä, niin lähinnä se on tämmöistä varmaan se yhteistyö aika vahva. Ja tietenkin me ollaan myös tiedonantajia, että kyllä meille paljon niin kuin soitetaan eri ammattiluokista, niin viranomaiset kuin, niin kuin seurakunnat ja tahot, jotka niin kuin, jossa kysytään romaneista ja ammatti. Me käydään pitämään erilaisia luentoja ja kerrotaan suhteessa, mitä romanit on ja miten voisi enemmän auttaa ja semmoisia avaimia ja välineitä yhdessä pohditaan eri tahojen kanssa.
Eli elävänä esimerkkinä voisi ottaa, että jos nyt vaikka Helsingin kaupunki haluaisi tietoa romanien koulunkäynnistä, niin teihin voi ottaa yhteyttä.
Joo, me tehdään esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa hyvin vahvasti yhteistyötä opetusviraston kanssa ja nuorisoasiain keskuksen kanssa. Me tehdään yhteistyötä heidän kanssa, me järjestetään erilaisia kerhotoimintaa ja leiritoimintaa ja ihan tämmöistä etsivää työtä. Me ollaan verkostoitu myös niin kuin Helsingin kaupungin etsivätyöhön, missä kokoontuu erilaisia yhdistyksiä ja tahoja, jotka sitten haluaa auttaa syrjäytyneitä nuoria ja me ollaan heidän kanssa mukana. Ja se on näin, että meille soitetaan ja pyydetään niin kuin apua ja me sitten yritetään auttaa sen mukaan, kun kyetään.
Että. Nyt on pakko kysyä myöskin tätä, että nyt kun on kuunnellut, kuinka laajasti teette työtä, mainitsit jossain vaiheessa, että pyritte poistamaan ennakkoluuloja. Rasismi.
Joo.
Miten te yritätte sitä?
Joo. No sanotaan, että ehkä tämä niin kuin yllätyksenä tulee nyt jollekin mutta mä niin kuin näen ennen kaikkea että se romanien suhtautuminen siihen syrjintään ja rasismiin. Mä näen siinä semmoisia elementtejä, jotka niin kuin passivoittaa romaneita, piilottaa heitä, uhriuttaa heitä. Ja on hyvä perustella kaikkia sitten, että no, en mä voi kykene menemään koulutukseen, kun on niin paljon syrjintää. Toki syrjintää on. Toki ennakkoluuloja on. Mutta en mä voi jäädä niin kuin elämässäni niin kuin sen varjoon, että mua syrjitään, vaan mä uskon siihen, että jos mulla on niin kuin oikea suhtautuminen ja mä otan niin kuin ihmiset ihmisenä, enkä ole itse ennakkoluulona. Mä voitan tilaa. Mä niin kuin voitan, niin kuin Ramut sanoi, että voita paha hyvällä. Että okei, että minäkin olen joutunut ennakkoluuloja syrjinnän kohteeksi, mutta mä otan itse haasteena. Niin mä haluan voittaa, että mä haluan osoittaa ihmiselle, että kuka oikeasti minä olen. Että koska kaikkien kulttuurien takana on ihminen. Meillä on mä voin sanoa, että romaneilla ja pääväestöihmisillä on hyvin paljon. Siis romanikulttuurissa on niin paljon elementtejä pääväestön kulttuurista. Siis vanhasta talonpoikaskulttuurista. Me ollaan hyvin vahvasti osa suomalaisuutta ja meidän vahvasti pitää rohkeasti tuoda esille sitä, että sillä tavalla mä niin kuin ajattelin, että kytketään pois rasismia, että me halutaan muokata asennemaailmaa suhteessa niin kuin oman väestön, koska me tehdään työtä sisälle päin. Me tehdään vahvasti työtä romani yhteisöä ja me halutaan niin kuin haastaa, että periaatteessa kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja. Jos pääväestöllä on ennakkoluuloja, myös meillä on ennakkoluuloja. Ja meidän täytyy käsitellä omat ennakkoluulot. Esimerkiksi minä heräsin eräänä päivänä siihen, että tajuamaan se, että mä haukuin pääväestöä ja syyllistin sitä kaikesta. Mun koulutuksesta, mun elämästä, mun työttömyydestä. Ja mä tajusin, että hei, siis minä olen suuri ennakkoluuloja. Että mulla on täynnä ennakkoluuloja. Ja kun estää minua etenemästä. Mutta sitten kun mä niin kun lähdin työstämään niitä omia ennakkoluuloja, mä huomasin, että oli paljon hyviä ihmisiä, viranomaisia, ihmisiä, jotka kohteli mua arvokkaasti ja se antoi mulle voimaa niin kuin jatkaa niin kuin tässä elämässä eteenpäin ja kouluttautua ja mennä elämässäni eteenpäin. Että mä haluan niin kuin tällä tavalla rohkaista nuoriakin, että kun mä tiedän, että monet romanit niin kuin jää jonkun huonon kokemuksen vangiksi joku nuori, että törmää johonkin ennakkoluuloihin ja sitten ajattelee, että okei, että ei mulla ole mitään mahdollista, kaikki pääväestöt niin kuin ajattelee samalla lailla, että romani ei ole tervetullut. Mikä ei ole totta? Mikä ei ole totta?
Toi aivan loistavia näkökulmia. Minäkin yllätyin. Et kun yleensä lähdetään niin kuin tällä, lähdetään sillä rasismin käyntikortilla, että miten valtaväestö
kyllä.
on rasisti, mutta mekin olemme.
Kyllä.
Et se on hienoa kuulla myöskin niin kuin meidän sisältäpäin, että mä muistan aina, kun silloin kun mä verin Helsingin Salmissa raamattukoulua.
Joo.
Ja mä kerran kysyin sitten oppilailta, että kenen kanssa te olette koulussa ja vapaa-ajalla yleensä? No ne oppilaat sanoivat, no romaneja tietysti. No mä sanoin, että ellei ole romaneja siinä koulussa, niin kenäs kanssa sitten olette? No pakolaisten tietenkin. No sitten mä kysyin vielä kolmanneksi, että no entäs tämä valtaväestö? Ei mä niiden kanssa olla, ei meillä ole mitään yhteistä. Ja tämä pisti mun miettimään, tämä oli niin kova yhteiskunnallinen mielipide.
Joo.
Että meillä ei ole mitään yhteistä. Ja nyt itse mainitsit omista kokemuksistasi. Sä siis työstit arvomaailmasi auki siinä vaiheessa, kun sulla sä huomasit, että et eihän tämä nyt pelkästään, että valtaväestö sortaa sua, vaan sullakin omia asenteita.
Kyllä. Siis ihmistähän niin kuin vie asenteet. Se on niin kuin se pohjavirta elämässä, joka meitä vie, on omat meidän asenteet. Ja jos mulla on väärät asenteet, jos mulla on ennakkoasenne se, että mua sorritaan ja mua syrjitään, niin mähän käyttäydyn sillä tavalla. Mä roolimallina itten, että mä niin kuin, koska mulla on mä en pysty kohtaamaan ihmisiä ja mä huomasin, että mä asennoin, mihin mä menin tahansa ja tietenkin mä kohtasinkin ennakkoluuloja. Mä oon jopa semmoisia kohdannut, että mulla ei ole myyty kahvia, koska sä, että mustalaisille ei saa myö kahvia. Toki sitten on vuosia aikaa ja tuolla pohjoispuolella enempi. Ja mä tein niistä totuuden elämässäni, että okei, että Ja mä piiloudun niiden taakse, että mulla oli hyvä perustella elämääni ja sitä, että mua ei tarvinnut niin kuin tutkia omaa sydäntäni ollenkaan, enkä omaa ennakkoluuloja sillä, että mä syytin muita. Mutta sitten kun mä aloin niin kuin ymmärtämään sitä että, ja katsomaan peiliä, että mulla on koko ajan ennakkoluulo. Mä oon koko ajan ennakkoluulo. Mihin tahansa mä meen, niin ja sehän on se ilmapiiri, joka syntyy ihmisen. Vuorovaikutus on sitä, mun mielestä niin kuin syvimmillään vuorovaikutus on niin kuin taidetta. Se on sitä, että mä arvostan toista ihmistä. Jos en mä kykene arvostamaan ihmistä, ei synny vuorovaikutusta. Ja mä väitän, että jos minä arvostan jotakin, niin silloin paljon suuremmat mahdollisuudet syntyä vuorovaikutus, jolloin ihminen kohtaa toinen toisen. Ja kyllä se poistaa ennakkoluuloja. Se poistaa multa ja mä huomaan, että kyllä se on poistanut monelta muultakin ennakkoluuloja.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Deitä. Tämä on ihmisen ääni -ohjelma ja tänään vieraanani on Suomen romanivoorumin toiminnanjohtaja Armas Lindberg. Hienoja ajatuksia. Tässä on ehkä haastetta myöskin meille romanivanhemmille. Mitä me viestitämme nuorelle sukupolvelle? Jostain se täytyy lähteä. Joo. Että meillä on asenteita, kyllä. Niin kuin valtaväestölläkin on.
Kyllä, kyllä.
Että tässä nyt kuulija ei todellakaan yritetä niin kuin painaa vain romaneja, vaan yritetään joo. Tällaiseen avoimeen kokonaisvaltaiseen keskusteluun.
Kyllä, kyllä. Nimenomaan se, että kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja. Että ei, siis niin kuin se on, ja sanoit ihan oikein, mä oon ihan samaa mieltä, että kotoa se lähtee. Että jos meitä kasvatetaan sillä tavalla monikulttuurisuuteen, että meitä romaneita kasvatetaan niin, että valkolainen tulee ja vie, jos et syö puuroa kiltisti. Ja taas sitten valtaväestön lapsia, että tulee romani, mustalainen ja vie. Niin ei se ihme, jos me ollaan hyvin ennakkoluuloja ja varuillaan sitten, kun me nähdään toinen toisemme. Ja tietenkin on historiassa huonoja kokemuksia ja voi ihmisillä olla huonoja, mutta mä en sitä ymmärrä, että se niin kuin aina niin kuin liitetään kulttuuriin. Koska siis kulttuurihan koostuu ihmisistä, jotka on yksilöitä. Ja tietenkin kulttuurin painolastiksi voi monet asiat tulla, mutta kyllä mä näen, että jos kotona opetetaan siihen, että arvostamaan kaikkia ihmisiä ja ymmärtämään, että ihminen on ihminen. Oli se sitten somali, romaani tai venäläinen tai pääväestöihminen, niin ihminen on ihminen. Ja se on arvokas ihmisenä. Ja ei mulla ole mitään oikeutta, varsinkaan jos en mä tutustu johonkin ihmiseen, sanoa jostakin ihmisten mielipiteitä, tuomita häntä joksikin. Mulla ei ole sitä oikeutta. Ja kun mä ajattelen itse näin, niin se on vienyt mun semmoiseen niin kuin aralle paikalle, kun mä kohtaan ja kun mä määrittelen toista ihmistä, että ei mulla ole oikeutta. Ja sitten kun mä alan tutustumaan ihmiseen, mä huomaan, että mulla olisi voinut olla ihan väärä ennakkoluulo tuota ihmistä kohtaan. Ja nyt kun mä oon sit tutustunut siihen ja nähnyt, niin mun niin kuin asennemaailma muuttuu kokonaan sitä ihmistä kohtaan. Ja nämä ennakkoluulot estää tämmöiseen kohtaamiseen. Ja kyllä mä näen, että vanhempien tehtävä on niin kuin nimenomaan lapsiansa niin kuin opettaa siihen, että ihminen on arvokas. Oli se sitten mistä kulttuurista tahansa.
Nythän on sillä tavalla valtavaa kehitystä tapahtunut, että romanit on nuoret aika paljon jo alkanut opiskella.
Kyllä.
Ja tämä on varmasti yksi semmoinen reitti.
Kyllä.
Niin kuin valtaväestön luokse ja valtaväestö taas meidän luoksemme.
Kyllä. Joo, me puhutaan kaikista näistä asioista, mitä tässäkin on puhunut niin kuin näissä koulutustilanteissa. Mutta justiin nimenomaan me näissä koulutus- ja näissä tapahtumissa, missä me saadaan koolle nuoria, me rohkaistaan heitä. Me rohkaistaan oman elämän kautta. Siis mulla on niin kuin sillä tavalla niin kuin oma kokemus, että mä lopetin koulun kolmannella luokalla. Ja ihan sen takia, että mä näin, että mulla ei ole mitään tulevaisuutta yhteiskunnassa. En mä saa töitä, kun mä oon romani. Mulle tuli se sitten tietenkin, ne oli niin kuin fakta-asioita, että mä kohtasin semmoisia tilanteita, jossa kun mä vanhempien kanssa olin, ei päästetty johonkin leirintäalueelle ja kaupassa lähdettiin seuraamaan. Ja nehän kertoi mulle sitä karua todellisuutta. Tietenkin se oli raju kokemus mulle. Mä olin 7-vuotias, me asuttiin Ruotsissa ja tämmöiset jengiläiset hajotti meidän kodin kokonaan. Sen takia me oltiin vaan romaniperheen. Se riitti heille syyksi tulla sitten ja hajottaa koko koti. Kyllähän ne mulle kertoi niin kuin yhteiskunnasta, että romanille ei ole tilaa tässä. Ja mä en nähnyt koulua tärkeäksi sitten, että mä ajattelin, että mitä se hyödyttää käydä niin sanottua valtaväestön koulua, johon mä en kuulu. Ne on niin kuin vieraita ja ainut turvallinen paikka on mun koti, se mun oma yhteisö ja sitten mä oon heikolla jäillä, kun mä oon sitten menen tuonne muualle. Ja mä olin hyvin kapinallinen. Mä suhtaudun hyvin vihamielisesti niin kuin valtaväestöön ja mä ajattelin, että mä en koskaan niin kuin anna heille sitä nautintoa siitä, että mä toimisin heidän ehtojen mukaan. Mä olin hyvin kapinallinen ja se muovautui ja vihainen ja katkera ja siitä voisi paljonkin puhua, mutta sitten mä 19-vuotiaana tulin uskoon ja se oli niin raju kokemus mun elämässä ja se Jumalan rakkaus ja se, että kun koki, että niin kuin sisin puhdistetaan ja se vei mut peilin eteen. Se vei mut katsomaan. Sitten kun mä liityin pieneen paikalliseen helluntaiseurakuntaan, mä ensimmäistä kertaa olin samalla viivalla pääväestön kanssa. Mä koin, että muuhun luotetaan, mua rakastetaan. Mä oon osa, meitä yhdisti se usko ja se seurakuntatyö ja kaikki se, niin se vei mut niin kuin peilin eteen. Ja sitten lähti se mun työstäminen, mun ennakkoluulot ja mun sitä katkeruutta ja sitä yleistämistä kohtaa, että mä niin kuin luokkiin kaikki ihmiset samanlaiset. Mä ajattelin, että kaikki on ne jengiläiset, jotka tuli ja hajotti meidän kotiin, sehän niin kuin esti mua kohtaamasta ihmisiä. Ja sen seurauksena mä ihan lähdin kouluttamaan itseä, käymään peruskouluun uudestaan ja aikuisena ja no nyt on viides ammatti tuossa tulossa, että mä opiskelen päihde- ja mielenterveys tuota työtä, että pitkä tie tässä on ollut ja rajusti on menty eteenpäin. Ja kyllä mä haluan nuoria myös niin kuin haastaa. Tämä on se mun sanoma nuorille, että mä haluan kertoa sitä, että ihminen voi muuttua ja elämä on avoin. Ja mä oon sieltä Pohjois-Suomesta kotosi ja mä oon nyt Helsingissä töissä, että kyllä jos ihminen haluaa, niin pääsee eteenpäin.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deitä ihmisen ääniohjelmaa ja vieraanani on tänään Suomen romanifoorumin toiminnanjohtaja Armas Lindberg. Paljon kuulee mielipiteitä, mutta harvemmin itse koettua ja elettyä. Mainitsit, että viides ammatti.
Joo.
Kuinka pitkä periodi oli tämä? Se on täytynyt olla valtavan kivuliasta käydä niin kuin läpi ja huomata, että maailma onkin kaksisuuntainen.
Aivan. Kyllä se oli kivulias ja tavallaan se, että suri sitä, että voi että miksi niin kuin mokasin niin, että koulun jätin kesken, että mä edelleen suren sitä. Vaikka niin kuin on elämässä päässyt eteenpäin, mutta kyllähän se tiettyjä rajoituksia on tuonut munkin elämään ja joiden kanssa mä oon oppinut elämään, että sanotaan se pohjakoulutus on niin huono, että mä olisin halunnut niin kuin, ehkä tämäkin on vähän semmoista arkailua ja kyllä mun tähtäimenä joskus, että mä ihan sosionomiksi opiskelisin sen niin kuin diakon sosionomiksi, että mä haluaisin näin, mutta kyllä mä oon surettaa sen, mutta toisaalta sitten en mä olisi mä, jos en olisi kokenut näitä elämän kokemuksia. Se on vetänyt mut nöyräksi. Mutta se, että mä lähdin peruskoulua opiskelemaan aikuisena ja siihen aikaan vielä 87 vuonna ei ollut tämmöisiä tukitoimia. Niin kuin nyt meillä on tänään ohjaamoja. Meillä on monenlaisia, niin kuin, että missä voi niin kuin matalan kynnyksen paikkoja. Ja Pohjois-Suomessa ei ollut muuta kuin työkkäri. Ei ollut mitään muuta tämmöisiä ja mä yritin niin kuin peruskoulun kanssa tehdä sitten yhteistyötä ja sillä tavalla, että mulla annettiin kirjoja ja näin. Ja sitten alkoi semmoinen kuin Romako-projekti ja sen projektin kautta me saatiin semmoinen koulutus tuonne, tämmöinen niin kuin valmennuskoulutus tuonne Ylivieskan seudulle ja sieltä sai niin kuin vähän semmoista niin kuin valmiuksia ja ohjausta siihen, että jatkoin sitten ja sitten oli tämmöinen Equal-hanke, minkä kautta sitten myös mahdollista tämä peruskoulun käyminen, että ei tarvinnut ihan niin kuin lasten kanssa mennä sitten peruskouluun istumaan, mutta kyllä se tuntui turhalta ja teki mieleen lyö hanskat tiski, että ei hyvänen tähän, että enkä mä ole aikuisena ihmisenä rupeanut kuin peruskoulua, niin kuin, mutta mä tiesin, että mä halusin niin kuin, mulle tuli semmoinen vastuun kasvu vaan, että myös siitä, että mä Suomen kansalaisena, mä tiedän perusoikeuteni, mutta mun velvollisuus on myös niin kuin Suomen kansalaisena tehdä se, mikä kansalaiselle kuuluu. Eli opiskella ammatti itsellensä ja työllistyvä ja olla veronmaksaja myös. Ja mä koin sen niin kuin niin kuin tärkeänä, että se on osa mun Jumalan palvelustakin, koska Raamattu sanoo, että kunnioita yhteiskuntaa ja ole osa tätä yhteiskuntaa, ajattele paikkakuntasi parasta. Ja en olisi ikinä uskonut, kun sitten jossain vaiheessa mut pyörittiin Sievin kunnan valtuustoehokkaaksi ja suostuin sitten, mutta en halunnut mennä valtuustoon ja kielsin kaikkia tuttavia, että älkää vaan äänestäkö mua, että mä en halua. Mutta ihan sen takia halusin tulla siinä julkisuuteen, että romanikin pystyy ja romanikin luotetaan ja mä pääsin varajäseneksi silti, että sen verran tuli kumminkin ääniä vaikka kielsin ja sitten sosiaalilautakunnassa oli 4 vuotta, että ne Sievin tutut, niin ne muutoksen näki, että kun mun tunnettiin kauhukakarana siellä paikkakunnalla ja sitten mä istuin sosiaalilautakunnassa ja olin varajäsenenä valtuustossa, että kyllä ihminen voi muuttua.
Tulee mieleen ihan pakko kertoa. Opiskelin 2 vuotta tuolla Suomen Vapaakirkossa Raamattuopistolla, teologisopistossa Raamattua. Ja mulla oli kurssikaverina semmoinen Karppisen Raimo. Tämä on ihan julkista tietoa. Ja hän oli aikanaan siis todella raikulipoika. Ja elämä oli tuskaa ja välillä käytiin vankilassa. Ja nyt hän on valmistunut pastoriksi. Mm. Ja hän on seurakunnan pastorina. Ja hän vaan kertoi, että kun hän menee kylille, hän oli tuolta pienestä paikkakunnalta, niin hänen viinakaverit, niin ne ei uskalla syödä silloin, kun hän tulee, kun menee väärään kurkkuun ne ruuat.
Joo, kyllä, kyllä. Joo. Mä niin kuin ajattelen tässä muutoksessa, kyllä me tarvitaan niin kuin tavallaan, kun lähdetään muutokseen, me tarvitaan ihmisiä, jotka kannustaa. Ja mä ajattelen omaa historiaani. Läänin tämmöinen sosiaalitarkastaja, mä en tiedä, onko edes semmoista virkaa enää tänä päivänä, mutta 96 vuonna niin läänin sosiaalitarkastaja Kaimio Juhani, joka oli silloin Oulun läänin sosiaalitarkastaja, niin hän pyysi mut mukaan semmoisiin keisseihin, missä oli niin kuin romaniperhekysymyksessä, kun hän kiersi ympäri Oulun lääniä. Ja tämmöisen viranomaisen luottamus, arvostus mua kohtaan monien muiden ihan viranomaisten, kenen kanssa tehtiin yhteistyötä, kun sitten oli myös alueellisen romaniasian neuvottelukunnan Oulun läänin jäsen 96 vuodesta lähtien, niin kyllä ne niin kuin kannusti ja rohkaisi. Et mä näen, että kyllä, ja sen takia itse on niin kuin arka, koska niin kuin ihmissuhteissa, koska aina kohtaamisella on suuri merkki, se jättää iso jäljen ihmiseen. Ja sen takia, että jos me ilo ennakkoluuloja, niin ollaan varovaisia. Me voidaan hiastaa toisen ihmisen elämää omilla ennakkoluuloilla. Jos meillä on väärä käsitys tai oma tulkinta toisesta ihmisestä, ja se tulee näkyviin siinä tilanteessa, vaikka hymyillään, se tulee, koska meidän asenteet näkyy, niin me voidaan niin kuin lamauttaa tai niin kuin piirtää toiselle harmaata tulevaisuutta. Tai me voidaan rohkaista toista kohtaamalla hänet ihmisenä. Ja mulle oli äärettömän tärkeä nämä ihmiset, jotka mua rohkaisi.
Eli me tarvitaan toinen toistamme.
Me tarvitaan. Tarvitaan.
Käsi sydämelle, armas Lindberg, kun olet puhunut niin kuin aika rohkeasti nyt. Myöskin niin kuin tästä puolesta, että meidän romanien tarvitsee lähestyä. Ootko saanut kritiikkiä paljon?
Mä vähän erilainen ajattelin. Että kyllä mä luulen, että mä oon saanut kritiikkiä. Joku ehkä luulee, että mä en ole ikinä kokenut ennakkoluuloja, että mä oon niin kuin kultalusikka kädessä niin kuin ollut tässä elämässä. Niin mutta miksi mä takertuisin johonkin epäkohtiin? Koska se lamauttaa ihmistä. En mä sinisilmäinen ole. Kyllä enkä mä halua jossain valheessa elää. Mut loppujen lopuksi niin kun, ne on aika niin kun harvassa nämä tilanteet, jossa niin kun oikeasti kokee niin kun törkeää ennakkoluuloa tai niin kun suoranaista syrjintää. Että miksi mä niin kun niihin takertuisin elämässäni, koska ne ei auta mua. Mä haluan katsoa asioita positiivisesti. Mä ymmärrän. Siis ihmisyyteen kuuluu ennakkoluulot. Vierasta me ennakoidaan. Se on niin kun ihmisen niin kun ihan luontainen. Mutta se, että mitä mä teen niillä ennakkoluulla, se on taas mun vastuu. Että haluanko mä kielteisellä ennakkoluulla estää toista, vai haluanko mä panna ne syrjään ja tutustua toiseen ihmiseen, niin se on niinku tärkeä asia. Mutta Mutta ei missään mielessä, että mä niinku kenenkään huonoja kokemuksia, niinku romaanetti huonoja kokemuksia, haluaisin mitätöjä. Aina huono kokemus on huono kokemus. Mutta mä enemmän ajattelen niin, että se on se ihmisen ongelma, joka on musta ennakkoluulainen. Niin menettää hyvän tyypin. Mm-hmm. Siis ei kohtaa hyvää tyyppiä, ja jos se estää esimerkiksi, että me en saa töitä, niin se firma tai se yritys menettää hyvän työntekijän. Koska mä koen, että kyllä mä haluan tehdä niin kuin tunnollisesti työni ja hyvin työni, ja erityisesti mä oon ylpeä, että mä romanina saan tehdä töitä. Tiedätkö, osoittaa ja voittaa ennakkoluuloja, että mä enemmän ajattelen näin, että enkä sitä, että se on mun maailmankuva nyt, että mua syrjitään.
Se on varmaan merkillinen tunne, kun yhtäkkiä päässä ja sielussa syttyy valot, et blink. Mulla on kaikki mahdollisuudet elämässäni.
Joo, se on aika voimaannuttava tunne ja se tuntuu hyvälle. Se antaa voimaa, että kun sä ymmärrät sen, että ne ei ole esteitä. Ne voi hidastaa jotkut asiat mun elämään, mutta ne ei estä mua etenemästä. Siis mulla ei mistään musta vastuu kuin omasta elämästäni. Ja kun mä sen tajuan, että mä pystyn kehittämään ittiäni, että monesti mä näen, että ihmiset ja nuoret voi ajautua siihen, että esimerkiksi mä kun puhun jollekin nuorelle, että hei, että sulla on loistava tulevaisuus, sä voit kouluttautua, miksi vaan, mutta en mä pysty keskittymään, en mä pysty 3 vuotta istumaan koulun penkillä. Niin heillä on tämmöinen käsitys siitä, että en kykene siihen ja se niin kuin määrittelee nyt mun, että mä lähden opiskelemaan, koska ei musta ole. Mutta kun itsekin on kokenut sen, kun en koe ikinä olevan hyvä opiskelija, mutta mä huomaan, että nälkä kasvaa syöjässä, kun sä sitten alat tekemään työtä ja sä alat opiskella, sä huomaat sun tajunta ja sun maailmankuva laajenee. Ja onhan se hieno kokemus, että kun sä ennen on kahtonut makoronan läpi, niin sä rupeat kahtoa nyt vähän niin kuin laajemmasti elämää, niin onhan se valtava hieno tunne.
Kierrätkö seurakunnissa puhumassa näistä?
Joo, kyllä mä kierrän, että mä on Hyvinkään vapaaseurakunnan kannan tämmöistä suosituskirjettä, eli mulla on seurakunnan suostumus siihen, että mä suosituskirje, että mä kierrän seurakuntia ja käyn puhumassa, että mut siunattiin 95 vuonna evankelistaksi, ja mä oon aina oma työohjeessa tehnyt evankelimin työtä ja käy ihan pitämässä hengellisiä puheita sit seurakunnassa.
Millaisia saarnoja sä pidät? Tai saarna on ehkä väärä sana, mutta ymmärrät.
Kyllä joo. Kyllä mä haluan puhua asioista, jotka on lähellä ihmistä, mitä ihminen käy läpi. Musta Raamattu on niin hieno kirja, kun se on realiteetti. Se on jalat maassa oleva kirja. Sitä voidaan niin kuin, se ei ole tämmöinen kauniita filosofia, jossa voidaan ihailla asioita, mutta ajattelet, että okei, minä tässä elämässäni, niin ne on ihanteita, mutta mä elän tätä omaa elämää. Mä haluan puhua asioita, joista Raamattu puhuu. Se on elämää lähevä. Siellä käsitellään niitä ihmisen pelkoja ja yksinäisyyttä, siellä käsitellään hylkäämistä, siellä käsitellään sitä ihmisen olemista. Ja mä haluan puhua asioita, jotka koskettaa ihmistä.
Pohjimmiltaan sä oot koko aika painottanut sosiaalisuuden tärkeyttä.
Joo.
Ja kun ajatellaan seurakuntia, niin siellä voi ehkä olla vähän sama tilanne. Siellä seurakunnan jäsenet miettii, että no ei ne seurakunnan ulkopuolista, ei ne kuitenkaan arvosta mua. Joo. Ja mennään kuoreen sitten seurakunnan sisällä, eikä mennäkään ulospäin.
Ihan samat laajalaisuudet. Ollaan sitten seurakunnan keskellä, että oikeastaan seurakunta koostuu ihmisistä ja ihminen tuo mukanansa ne kysymykset. Se koostuu perheistä ja meillä on joskus tämmöinen niin kuin kuva siitä, että seurakunta on joku tämmöinen rakennus, joku missä seurakunta kokoontuu ja mä ajattelen, että se on sitä seurakuntaa, kun me ollaan siellä rakennuksessa ja me unohdetaan ihminen. Seurakunta on ihminen. Me ollaan Kristuksen ruumiin jäsen jokainen ja tavallaan se, että kyllä seurakunnan tulisi rohkaista siihen ihmisyyteen, sosiaalisuuteen ja ihmisten arvostamiseen ja kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Että kyllä niin kuin mä näen, että Raamatun opetus on se, että se koostuu siitä, että me hyväksytään ihmisenä toinen toisemme. Me kohdataan toinen toisiamme. Jos meillä on vaan tämmöisiä ihanteita, tai kulisseja, jotka kohtaa toinen toisensa. Mä yritän löytää oikeita sanoja, millä mä ilmaisen itseäni, mutta se, että ihmiset ei kohtaa toisiaan, mä tarkoitan sillä sitä, että mulla voi olla erittäin vaikea elämässä, mutta mä ajattelen, että no uskonto ei kuulu se, että eikä usko, että mulla on vaikeuksia. Mä voin vetää jotain roolia seurakunnassa. No silloin rooli kohtaa. Mutta jos seurakunta on paikka, jossa ihminen saa olla omien kipuneen ja kysymyksineensä, niin kuin Rammut sanoo, että pitäkää huoli, ettei ontua jalka nyrjähtäisi. Vahvat hoitakaa heikkompia. Musta se on seurakuntaa.
Mä oon henkilökohtaisesti ollut näkemässä, että kyllä seurakunnat on menossa tähän.
Joo, kyllä mä kanssa näen, että kyllähän seurakunnassa nyt paljon on koulutettua niin kuin tämmöistä sieluhoitoa ja terapeutteja ja ihminen otetaan kokonaisvaltaisemmasti ja hyvää opetusta on. Kyllä mä kanssa näen näin. Tuolla on hyvään suuntaan menossa.
Millainen perhe sulla on?
Mulla on hyvä perhe.
No, varmasti.
Joo, mulla on 6 lasta ja 4 aikuista ja sitten 2 pienempää kotona vielä. Että mä oon äärettömän kiitollinen perheestä ja tietenkin yksi vaimo. Hyvä vaimo. Ja
niin, onneksi vaan yksi vaimo.
Onneksi yksi vaimo. Siinäkin on paljon tekemistä. Kyllä mä oon niin kuin erittäin niin kuin kiitollinen perheestä. Perhe on valtava voima ja voimavara ja kyllä perhe on hyvä asia.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta. Tämä on ihmisen ääni. Ohjelman vieraanani on Suomen romanivoorumin toiminnanjohtaja Armas Lindberg. Kun sä katsot nyt omien lastes kasvua ja heihin vaimosi kanssa näitä hienoja arvoja yritätte niin kuin kohdistaa ja ootko nähnyt, että tulisi tällaista identiteettiongelmaa?
Sanotaan, että mä näen lasteni kohdalla, että ei varmaan niin kuin kauhean suurta identiteettiongelmaa, koska me ollaan aina haluttu lapsille niin kuin opettaa ihmisyydestä ja ihmisten arvosta. Me ei olla haluttu lapsille koskaan opettaa semmoista, on nuo ja me. Vaan että me ollaan osa kaikkia tätä kokonaisuutta. Että se, että mä kuulun johonkin niin kuin kulttuuriin, niin se ei ensisijaisesti määrittele mua ihmisyyttä, niin kuin mun ihmisyyttä. Vaan minä olen ihminen ja kulttuuri palvelee minua, enkä minä palvele kulttuuria. Mä uskon, että ainakaan tähän asti, että mun vanhin poika on 28-vuotias, että tietenkin pitäisi lapsilta itseltä kysyä, mutta jos mä niin kuin isänä diagnoosin niin lapsiani, niin en mä näe, että suurempia. Ne on aika sinut itsensä kanssa ja rohkeasti ovat sitä, mitä on. Ja kyllä me ollaan haluttu sitä nimenomaan lapsille. Me ei olla haluttu panna heitä, että teidän pitää olla jotain tämän kaltaisia, vaan sitä, mitä he ovat.
2 poikaa tiedänkin. Yksi oli tuolla, tai molemmat oli tuolla Suomen teologisopistossa,
joo,
niin mä seurasin heitä siellä. Mä oon vanhempi ihminen, niin he tiesi rajat, mutta kuitenkin he lähesty mua aivan normaalisti. Ja tämmöisellä 60-vuotiaana olen jäänyt kaipaamaan, että eihän meidän kulttuuri estä sitä, siis nyt puhuu romanikulttuurista, että nuoremmat tulee vanhemman ihmisen luokse ja keskustellaan ihan normaalisti. Et nyt on niin sanottu tämmöinen häpeäkulttuuri, että kaikki on ikään kuin häpeää. Tämä menee nyt ehkä vähän ohi valtaväestön ymmärryksen, mutta ei se mitään. Että niin kuin kaikki on häpeää.
Joo. Joo, ehkä se justi, että kun tavallaan puuttuu semmoinen aito yhteys vanhempaan, iäkkäämpään ihmiseen nuorilla, niin nuoret on luonut oman kulttuurin, jossa he määrittelevät sitä, että on häveliästä olla niin kuin vanhemman kanssa tekemisissä.
Häveliäs oli hyvä sana.
Ja tästä me puhutaan myös meidän teemapäivistä. Ja mä oon niin kuin huomannut, kun me ollaan pidetty nuorille teemapäivää, ja me, niin kuin sanoit mun poista, että ne tiesi rajat. Mekin tietää rajat aikuisena suhteessa nuorempaan väestöön. Ja kun me kunnioitetaan nuorina ja pidetään rajat, mutta silti kohdataan heidät, ollaan läsnä, arvostetaan heitä, niin me ollaan koettu, me ollaan saatu yhteys ja nuoret puhuu meille ja sanoo, että he kaipaavat iäkkä, he kaipaa vanhoja ihmisiä, vanhempaa, aikuista ihmistä. Ja tämä on meidän yhteiskunnallinenkin asia, siis tässä niin kuin yhteiskunnassa, koko Suomessa. Siis nyt tämä on sama ilmiö myös valtakulttuurissa, että nuoret erkaantuu aikuisista ja ne kaipaa aikuisia. Niin samoin meidän yhteisössä, että ennen mä muistan niin oma lapsuutta, jos mun lapsuuden kuva on sitä, että meistä oli äärettömän hienoa niin kuin nuorina, me oltiin semmoisia polvenkorkuisia, kun me saatiin olla aikuisten jalkojen juurissa, kertoa, kuunnella niiden juttuja. Mä muistan isosetän, joka oli sodan käynyt mies. Ja kun me saatiin kokoontua, niin kuin me nuoret, niin kuin sen vanhan edesmennyn isosetään jalonkojuuri, niin se oli mitä upea, ei silloin ollut TV, ei ollut pleikkareita eikä pelejä. Me kuunneltiin niiden vanhoja juttuja, niiden tarinoita, ne kertoi niin kuin, siitä niin kuin historiasta ja menne. Niin se oli valtava. Ja siinä oppi olemaan niin kuin aikuisten kanssa tekemissä. Mä oon huomannut sama ilmiö, että tänä päivänä romani nuoret, niin oli jotenkin, ne ei tiedä, miten ne on aikuisten kanssa. Ja me ollaan haluttu omalta osalta myös rohkaista nuoria. Ja mä vetoankin niin kuin aikuisiin, kohdatkaa nuoria. Lähestykää te nuoria aikuisena. Ja ottakaa heidät huomioon. Ja arvostakaa. Ja se lähtee nimenomaan siitä, kun ne on polvenkorkuisia. Että jos silloin työnnetään ne lapset pois, että menkääs nyt enää pois, kun me aikuiset ollaan tässä. Niin lapset kasvaa erilleen. Mutta jos lapset otetaan jo siellä, niin kuin, annetaan niille niin kuin arvostusta ja merkitystä, kun ne on pieniä ja kun ne tulee kyselemään, ne kysyy historiassa, ne kysyy, että mitä tämä on ja mitä tämä on, kun se on luontaista lapsille. Jos mä silloin vastaan lapselleni ja mä oon läsnä lapselleni, kerron sille, niin se on luontaista silloin olla aikuisten kanssa tekemistä.
Harmas Lindberg, olet tänään puhunut todella syvällisiä, todella viisaita, josta meillä kaikilla on ammennettavaa. Vielä yksi kysymys. Mitä odotat vuodelta 2018?
No töitä on meillä tosi paljon, että tietenkin mä odotan, että on hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa, että se on semmoinen niin kuin voimavara. Mä nautin jokaisesta tilanteessa, kun mä kohtaan ihmisen. Mä voisin sanoa näin, että musta on tullut värisokea. Mä näen ihmisten värejä. Totta kai mä arvostan jokaista ihmistä eri kulttuurista ja näin, että en mä sitä tarkoita. Musta on äärettömän mielenkiintoista kohdata ihmisiä. Mä toivon, että tänä vuonna mä voisin kohdata paljon ihmisiä, hyviä kohtaamisia, jossa mä voisin rohkaista ja jossa mä voisin tulla rohkaistuksi. Se on semmoinen mun toivo.
Harmas Lindberg, oli ilo keskustella. Kiitos.
Kiitos.